pod.gr.
Αυτό το podcast που ακούτε ανήκει σε μία σειρά, είναι μέρος της ενημερωτικής εκστρατείας με τον προστάτη «Δεν αστειευόμαστε». Είναι μία πρωτοβουλία της εταιρείας Janssen υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελετών Φίλων Ιατρών Αθηνών. Με λένε Κώστα Γιαννακίδη, είμαι δημοσιογράφος. Μαζί μας αυτό το επεισόδιο είναι ο κύριος Μαρίνος Τσιατάς, ο οποίος είναι παθολόγος, ογκολόγος, και είναι εδώ για να απαντήσει σε απλές, δύσκολες, ενίοτε όμως και οδυνηρές ερωτήσεις. Γιατρέ, η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι πόσο επικίνδυνος είναι ο καρκίνος του προστάτη σε σχέση με άλλες μορφές καρκίνου. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες μορφές καρκίνου στις οποίες ασφαλώς δεν θα αναφερθώ, δεν είμαι ειδικός, που όταν τις ακούμε ανησυχούμε πολύ περισσότερο και λέμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Με τον καρκίνο του προστάτη τι ακριβώς συμβαίνει?
Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης, όταν διαγνωστείς με καρκίνο προστάτη τοπικού σταδίου, μία από τις θεραπευτικές στρατηγικές που μπορείς να ακολουθήσεις είναι η παρακολούθηση, δηλαδή η μη θεραπεία. Αντί να κάνεις δηλαδή ριζική προστατεκτομή ή ριζική ακτινοθεραπεία, να μπει ο ασθενής σε παρακολούθηση. Αυτό είναι σαν διαστολή με άλλες μορφές βέβαια καρκίνου, όπως είναι ο καρκίνος του παγκρέατος, που είναι πολύ επιθετικός και πρέπει με τη διάγνωση να παρέμβεις άμεσα τοπικά, γιατί τότε έχεις τις μεγαλύτερες πιθανότητες ίασης, που λέμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε με τον καρκίνο του προστάτη, δεν θέλουμε την έγκαιρη διάγνωση, γιατί μόνο έτσι, με τη μέτρηση του PSA, παραδείγματος χάρη, θα μπορείς να ξέρεις τι έχεις και ανάλογα να σχεδιάσεις την στρατηγική σου όσον αφορά τη θεραπεία. Άρα, όταν διαγνωστείς με καρκίνο προστάτη, δεν πρέπει να τρέξεις αμέσως να κάνεις οποιαδήποτε τοπική θεραπεία. Καταρχήν, πρέπει να συμβουλευτείς βέβαια τον ουρολόγο σου που έχεις πάει και έναν ογκολόγο. Εντάξει. Πάντα πρέπει να μπαίνει σε όλους τους καρκίνους μια συμβουλευτική από όλες τις ειδικότητες που εμπλέκονται.
Ναι, δεν γίνεται.
Έτσι. Και μπορεί, παραδείγματος χάρη, είσαι 78 χρονών, ξέρω εγώ, και έχεις προβλήματα υγείας καρδιαγγειακά, έχεις χαπ και το προσδόκιμό σου δεν φτάνει τα 10 χρόνια. Εντάξει. Τότε δεν χρειάζεται να κάνεις καμία τοπική θεραπεία. Γιατί ίσα-ίσα η τοπική θεραπεία θα προσδώσει περισσότερες επιπλοκές, μπορεί να σου χαμηλώσει το επίπεδο ζωής, ποιότητα ζωής, περισσότερο από ότι να το παρακολουθείς.
Πάμε να δούμε τις μεθόδους αντιμετώπισης τώρα. Εσείς έχετε κάποια αγαπημένη ή είναι περιστασιακά ανάλογα
με το τι θα ακολουθήσει, το τι ενδείκνεται με βάση τις διεθνείς οδηγίες για την θεραπευτική αντιμετώπιση του διαγνωσμένου? Δηλαδή, έχεις διαγνωστεί με τοπικό καρκίνο προστάτη, μιλάμε τώρα, όχι για τις μεταστάσεις. Εντάξει, μιλάμε για τοπικό. Είναι, λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του ασθενούς, το προσδόκιμο επιβίωσης που λέμε, αν είναι νέος ή μεγάλος, η επιθετικότητα του όγκου, το Gleason score που λέμε, υπάρχει ένα σύστημα διαβάθμισης επιθετικότητας στον προστάτη, και βέβαια η έκταση της νόσου. Δηλαδή, αν είναι μόνο μέσα στον προστάτη, έχει διασπάσει την κάψα του, έχει προχωρήσει προς τις πραγματοδόκες κύστης, εκεί όσο πιο επιθετικός είναι ο όγκος και όσο πιο εκτεταμένος είναι, τότε μειώνονται λίγο η αποτελεσματικότητα των χειρουργείων. Δηλαδή, οι ριζικές προστατεκτομές μπορεί να μην φέρουν την καλύτερη αποτελεσματικότητα ή να φέρει ίση αποτελεσματικότητα με μια ακτινοθεραπεία.
Να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει προστατεκτομή, δηλαδή.
Είναι το χειρουργείο το οποίο αφαιρεί τον προστάτη, τις σπερματοδόκες κύστης, ναι, και λεμφαδένες γύρω-γύρω που υπάρχουν στην περιοχή.
Εντάξει, κάνουμε λοιπόν προστατεκτομή. Μετά πώς ζει αυτός ο ασθενής, δηλαδή τι επιπτώσεις έχει στη συμπεριφορά του και την ουρολογική και τη σεξουαλική?
Ωραία. Εάν πάμε τώρα στην περίπτωση που γίνεται ριζική εντελώς, δηλαδή να μην γίνει προστασία των νεύρων της ακράτειας και της στήσης που περνάνε μέσα από τον προστάτη, γιατί υπάρχει μια τεχνική που λέγεται διατήρηση αυτών των δεματίων που περνάνε, μπορεί να υπάρχει θέμα με την ακράτεια, να έχει ακράτεια όρων δηλαδή, και αδυναμία στήσης.
Ναι. Άρα η προστατεκτομή είναι η πιο άσχημη, να πούμε, επιλογή, η πιο δύσκολη?
Εξαρτάται, σας είπα πάλι, με το στάδιο. Δηλαδή, πλέον με τις νέες τεχνικές, τις ρομποτικές τεχνικές, μπορούμε να κάνουμε nerve sparing που λέμε. Δηλαδή, να διατηρήσουμε τα νεύρα, να βγάλουμε όλο τον ιστό που συμπεριλαμβάνει και τον κακοήθη ιστό που θα έχει μέσα, και τα νεύρα να τα διατηρήσουμε και ο ασθενής να βγει από το χειρουργείο και να μην έχει ούτε ακράτεια ούτε.
Αυτά γίνονται λαπαροσκοπικά ή νηστέρι?
Κυρίως ρομποτική ή λαπαροσκοπική. Δηλαδή, όχι με ανοιχτό χειρουργείο.
Όχι με ανοιχτό χειρουργείο.
Δηλαδή, η μεγαλύτερη επιτυχία έχει το ρομπότ για αυτές τις περιπτώσεις.
Μάλιστα, λοιπόν, προστατεκτομή, μία επιλογή. Δεύτερη,
η ριζική ακτινοθεραπεία. Δηλαδή, σε ασθενείς που δεν μπορούν να κάνουν χειρουργείο, όπως είπαμε, για κάποιο λόγο, είναι οι καρδιοπαθείς. Δεν μπορούν να πάρουν αναισθησία. Είναι χαπίτες που λέμε, έχουν ένα αναπνευστικό πρόβλημα. Ή σε περιπτώσεις όγκων οι οποίοι είναι εκτεταμένη και υπάρχει πιθανότητα ο χειρουργός με την ρομποτική προστατεκτομή που θα κάνει να αφήσει νόσο πίσω, που λέμε, δηλαδή να μην καθαρίσει εντελώς. Σε αυτή την περίπτωση έχει αντίστοιχη αποτελεσματικότητα η εξ αρχής ριζική ακτινοθεραπεία μαζί με ορμονοθεραπεία. Τη συνδυάζουμε μαζί, που φτάνει μέχρι 2 με 3 χρόνια σε υψηλά στάδια. Αυτές μπορεί να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα, είτε κάνει δηλαδή ριζικό χειρουργείο και ακτινοθεραπεία, ή η ακτινοθεραπεία να έχει την ίδια αποτελεσματικότητα.
Και η τρίτη επιλογή.
Η τρίτη επιλογή, η παρακολούθηση.
Η παρακολούθηση, να μην κάνει τίποτα.
Μπράβο. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο που είναι 60 χρονών και κάνει μια εξέταση PSA και είναι 4. Και κάνει απεικόνηση πολυπαραμετρική μαγνητική. Βλέπει την αιστεία ότι είναι μια πολύ μικρή αιστεία μέσα στον προστάτη. Κάνει τη βιοψία, την πετυχαίνει και έχει ένα Gleason score που λέμε 6, που είναι πολύ καλή πρόγνωση. Το να τον βάλει σε παρακολούθηση και να μην τον χειρουργήσει τον ασθενή αυτό, γιατί θα χάσει, είπαμε, την ποιότητα ζωή. Μπορεί να έχει προβλήματα με τη στήση, με την ακράτεια. Και να τον παρακολουθήσει, μπορεί αυτή, να μην το αφήσει το θέμα, να τον παρακολουθεί κάθε χρόνο. Μπορεί να κάνει PSA, να βλέπει ότι το PSA δεν μεγαλώνει ή μεγαλώνει πάρα πολύ λίγο το χρόνο. Να ξανακάνει απεικόνηση, να βλέπει ότι η αιστεία παραμένει σταθερή. Αυτό μπορεί να πάει 5-10 χρόνια. Και όταν δούμε ότι αλλάζει η επιθετικότητα, που έχουμε τα εργαλεία να το δούμε αυτό, ή αλλάζει το μέγεθο, να κάνει τότε το χειρουργείο.
Πώς αποκλείεται τις μεταστάσεις, δηλαδή λες, τον αφήνουμε τον καρκίνο. Πώς αποκλείουμε τις μεταστάσεις.
Αυτή η καρκίνη, σας είπα, στον Gleason 6, δηλαδή ο πιο επιθετικός είναι ο Gleason 10. Εντάξει. Στον Gleason 6, να σας το πω πιο λαϊκά, είναι χαζός ο καρκίνος. Δηλαδή κάθεται εκεί και δεν έχει το δυναμικό να δώσει μεταστάσεις. Όλη η μεταστατική καρκίνη, δεν υπάρχει μεταστατικός καρκίνος προστάτη που να έχει να κάνει βιοψία στον όγκο και να είναι Gleason 6. Είναι 9 και 10.
Πού δίνει συνήθως μεταστάσεις ο προστάτης.
Κατά 90% δίνει στα οστά.
Ναι.
Αλλά μπορεί να έχει λεμφαδένες, μπορεί να κάνει και τις πλαχνικές που λέμε, υπατικές, πνευμονικές, όπως όλοι οι άλλοι καρκίνοι. Αλλά συνήθως κάνει στα οστά κατά 90%.
Ναι, όχι καλή εξέλιξη.
Όχι, υπάρχει ένας μύθος με τα οστά. Νομίζω ότι ο ασθενής, ότι άμα έχουν μεταστάσει στα οστά, είναι τελικού σταδίου. Δεν υπάρχει. Όχι, όπως είναι και στο μαστό, αν είναι περίπου αντίστοιχη καρκίνη, είναι καλή περίπτωση να έχει τα οστά. Γιατί αν έχει το σηκώτη στο ύπαρ που λέμε στους πνεύμονες, είναι χειρότερη πρόγνωση από τον ασθενών. Η καλύτερη πρόγνωση είναι αυτή για μεταστατικούς ασθενείς που έχουν μόνο στα οστά. Καταρχάς, είμαστε σε ευχάριστες εμείς ογκολόγοι όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη, γιατί έχουμε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που είναι το γνωστό PSA. Η μέτρηση δηλαδή μια απλή πρωτεΐνη στο αίμα, στο περιφερειακό αίμα, μπορεί να σου δείξει ένα σήμα ότι κάτι γίνεται με τον προστάτη.
Ναι, και να πούμε ότι είναι πολύ απλή εξέταση. Εγώ προσωπικά τη συνδέω με τις εξετάσεις χοληστερίνης και όλα αυτά. Δηλαδή, ναι. Λέω, κάντε μου και ένα PSA.
Ακριβώς. Το μεγαλύτερο ποσοστό διαγνώσεων αυτή την εποχή στον προστάτη γίνεται απλά από την μέτρηση του PSA. Δηλαδή, κάποια στιγμή τσιμπάει, που λέμε, η τιμή πάνω από το όριο και σε βάζει στη διαδικασία να ψάξει να δει τι γίνεται του προστάτη σου.
Ποια είναι τα όρια, δηλαδή, ποιο όριο, αν δούμε, πρέπει να τρέξουμε αμέσως στον
προστάτη. Εξαρτάται βασικά από την ηλικία. Δηλαδή, ένα PSA 8 στον 80χρονο θεωρείται φυσιολογικό.
Ναι.
Ένα PSA όμως 4 στο 40χρονο θεωρείται ύποπτο. Αν δείτε τα χαρτιά των εργαστηρίων, ναι, λένε από 0 έως 4 το εύρος των φυσιολογικών τιμών. Αλλά άλλο το 4 στον 80 και άλλο στο 40. Γιατί με την ηλικία αυξάνονται και τα φυσιολογικά όρια του προστάτη και το μέγεθος, οπότε το PSA παίζει ρόλο και με αυτό.
Πάρα πολλοί άντρες από τα 45 και μετά, και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, έχουν πρόβλημα με το προστάτη. Mm-hmm. Επειδή ο προστάτης μεγαλώνει, χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή. Αυτή η συμπεριφορά του προστάτη, υπερπλασία.
Υπερπλασία, ναι.
Δείχνει και μια προδιάθεση για καρκινογενήσεις.
Όχι. Γενικώς.
Ούτε ευνοεί.
Η υπερπλασία είναι μια φυσιολογική διαδικασία, ναι, στον άντρα, γιατί ο προστάτης μπορεί να ξεκινήσει από ένα μπιζέλι και να γίνει μέχρι ένα καρύδι, ένα βερίκοκο. Αυτό είναι το όγκος με την ηλικία.
Μια καρύδα.
Μπορεί όμως να σε μπερδέψει η υπερπλασία. Γιατί τα συμπτώματα της υπερπλασίας προστάτη, δηλαδή.
Ναι, μοιάζουν. Μοιάζουν. Η συχνοουρία και όλα αυτά μοιάζουν. Ναι.
Μοιάζουν με του καρκίνου του προστάτη. Και επίσης τα ψηλά PSA που μπορείς να έχεις λόγω της υπερπλασίας να σε μπερδέψουν και να κρύβεται κάποιος καρκίνος από κάτω. Υπάρχουν τρόποι όμως να το διερευνήσεις αυτό. Υπάρχουν το free PSA που κάνεις μαζί, υπάρχουν κάποια tricks που λέμε που μπορείς να δεις ότι ξέρεις ο άντρας αυτός πρέπει να γίνει μια βιοψία, μια απεικόνηση στον προστάτη και μια βιοψία για να δούμε γιατί μάλλον κάτι κρύβεται από πίσω.
Αλλά αυτό που μας βάζει σε άμεσο συναγερμό είναι αν υπάρχει αιματοουρία, έτσι, ή αίμα, ναι, στο σπέρμα.
Ναι. Τα συμπτώματα είναι δυσουρία, συχνουρία, νυκτουρία που λέγεται, να σηκώνεις το βράδυ δηλαδή πολλές φορές, αιματουρία, πόνος. Αυτά. Αλλά συνήθως σε ένα νέο άντρα πάνε να πει ότι αυτά δείχνουν ότι υπάρχει και προχωρημένη νόσος, όχι μόνο αρχική.
Ξέρουμε, ας πούμε, ότι για να μην πάθουμε καρκίνο στον πνεύμονα, καλό να μην καπνίζουμε.
Σωστό.
Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για τον προστάτη?
Κοίτα, οι παράγοντες κινδύνου στον προστάτη πλην της ηλικίας, δηλαδή πάνω από τα 50 αρχίζει και ανεβαίνει ο κίνδυνος, είναι η κληρονομικότητα, δηλαδή αν έχεις έναν συγγενή πρώτου βαθμού, η πατέρα ή αδερφό που έχει κάνει καρκίνο προστάτη, είσαι σε αυξημένο 2 φορές και 3 φορές κίνδυνο.
Όχι άλλο καρκίνο, του προστάτη.
Το προστάτη μιλάμε ναι. τώρα. Ναι. Υπάρχουν και κάποια άλλα γονίδια που συνδέονται. Αν έχεις μεγάλο ιστορικό, με πολλές περιπτώσεις μαστού, οθήκης, παγκρέατος και προστάτης στο γενεολογικό σου δέντρο, υπάρχουν κάποια γονίδια που μπορούν να συνδέονται. Οπότε αυτό είναι πολύ μικρό ποσοστό όμως. Ναι.
Αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για πρόληψη. Για πρόληψη μπορούμε να κάνουμε κάτι στον προστάτη.
Πρόληψη γενικώς έχει ενοχοποιηθεί ο δυτικός τρόπος ζωής. Η καθιστική ζωή, η μη άσκηση, τα λύπη στην διατροφή μας, η μεσογειακή διατροφή είναι το καλύτερο. Έχει συνδεθεί και οι ντομάτες που έχουν το λικοπένιο μέσα, ότι βοηθάει στον προστάτη, και το κάπνισμα ενοχοποιείται. Γενικά η έλλειψη άσκησης και η καθιστική ζωή είναι παράγοντες κινδύνου και η διατροφή.
Κάτι άλλο που έχω ακούσει, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος, ότι όσο πιο πολύ σεξ κάνεις ή τέλος πάντων όσο πιο συχνά φτάνεις σε κορύφωση ακολουθώντας και το μοναχικό δρόμο προς την ειδονή, περιορίζονται οι πιθανότητες για να πάθεις καρκίνο.
Είχε βγει μια μελέτη αγγλική νομίζω πριν χρόνια που έπρεπε 25 φορές το μήνα να με τον ένα με τον άλλο τρόπο να οδηγήσεις στην κορύφωση που λέμε. Αυτό βοηθάει. Βοηθάει πραγματικά.
Ναι. Θα πάθεις τίποτα άλλο μετά. Εντάξει, μπορεί με αυτά να κάνουμε και λίγο χιούμορ, να αστειευόμαστε, αλλά μην ξεχνάμε ότι με τον προστάτη είναι που δεν αστειευόμαστε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε καρκίνο του προστάτη, ακούτε για το ξύλο, έχει γίνει πρόοδος στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Δηλαδή, αν αυτή η πρόοδος είναι εκθετική, χρόνο με το χρόνο, δηλαδή πετυχαίνουμε πολλά περισσότερα.
Να μην μιλήσω για τους υπόλοιπους, εντάξει, να μιλήσω για τον προστάτη.
Και για τους υπόλοιπους, γιατί όχι. Αλλά ας πούμε για τον προστάτη πρώτα.
Ωραία. Μέχρι 15 χρόνια πριν, για το μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, που αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί οι συστηματικές θεραπείες που κάνουμε εμείς είναι για το μεταστατικό συνήθως, υπήρχε μόνο η χημειοθεραπεία. Ένα φάρμακο, άντε δύο το πολύ. Τώρα έχουν βγει πάνω από 10 φάρμακα. Σούπερ ορμονικές θεραπείες, σε χάπια, στοχευμένες θεραπείες, ραδιοφάρμακα, δηλαδή βάζεις ένα. Πώς κάνεις μια αξονική, ένα PET CT που λέμε.
Με το σκιαγραφικό.
Μπράβο. Αντίστοιχο και πάει και καίει όλα τις μεταστάσεις που έχει στο προστάτη. Υπάρχει ανοσοθεραπεία που έχει αλλάξει εντελώς τον καρκίνο, τη θεραπευτή του καρκίνου στους άλλους όγκους. Στο προστάτη είναι λίγο, δεν είναι τόσο ανοσοευαίσθητος που λέμε όγκος, αλλά υπάρχει μια μερίδα ασθενών που ανταποκρίνονται πολύ καλά και στην ανοσοθεραπεία. Και κάθε χρόνο βγαίνουν και καινούργια φάρμακα. Δηλαδή όταν άρχισα εγώ ειδικότητα υπήρχε μόνο η χημειοθεραπεία.
Πιστεύετε ότι κάποτε θα βρεθεί η θεραπεία για τον καρκίνο, έστω και με εξατομικευμένες λύσεις, όπως λένε, που θα βασίζονται πάνω στο γενετικό κώδικα του ασθενούς?
Γενικά ο καρκίνος δεν είναι μόνο παραγοντικός που λέμε, είναι πολύ παραγοντικός. Υπάρχουν πάρα πολλά αίτια που οδηγούν στην εκδήλωση του καρκίνου. Πάνω στο χαριστή στις αιματολογικές κακοήθειες, που είναι ένα το αίτιο που κάνει την αιματολογική κακοήθεια, υπάρχουν θεραπείες πια πάρα πολύ καλές. Και στον καρκίνο, σε ορισμένες μορφές, έχουν βγει και στοχευμένες θεραπείες και η ανοσοθεραπεία, η οποία φέρνει ίαση σε ασθενείς που ήταν μεταστατική και δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα προσδόκιμο ζωής από 6 μήνες μέχρι 1 χρόνο. Και εγώ έχω ασθενείς οι οποίοι ζουν 4-5 χρόνια χωρίς θεραπεία και έχουν εξαφανιστεί όλες οι αιστείες. Πλέον πάμε και στην προσωποποιημένη ανοσοθεραπεία, που στον κάθε ασθενή μπορούμε να λύνουμε τον όγκο και να εκπαιδεύουμε το αμυντικό σύστημα ανάλογα με τον όγκο που έχει να πάει να σκοτώνει όλα τα κύτταρα.
Μάλιστα, να αισιοδοξούμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πρώτον ότι η πρόληψη είναι πιο σημαντική από τη θεραπεία πάρα πολλές φορές.
Σίγουρα.
Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Κάντε εξέταση προστάτη τώρα. Με τον προστάτη δεν αστειευόμαστε. Χρειάζεται γρήγορση και επικοινωνία με τον γιατρό. Η εξέταση γίνεται με δύο τρόπους, αιματολογική, PSA και δακτυλική. Mm-hmm. Η έγκαιρη λήψη θεραπευτικής απόφασης και η θεραπευτική διαχείριση είναι κέρια σημασίας. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όσα είπατε. Ήταν ο κύριος Μαρίνος Τσιατάς, παθολόγος, ογκολόγος. Αυτό ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast που ανήκει στην ενημερωτική εκστρατεία «Με τον προστάτη δεν αστειευόμαστε», μια πρωτοβουλία της Janssen υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.